présidente de Tafunda pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quand la Côte d'Ivoire bat le Mouni Saba, Sangoré bat le Mouni Nani, à l'éliminatoire où il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train de se faire, il y a des gens qui ont été en train atli worona ñu daw bena tan ni sebe sebe ye o kené kan mali bena soudan du sud bismillah septembre kalo ñu damné sini djuma out les sigina a ñu daw be tan ba mako stade du bc marsila mali ko ni qualifiera ka ba joro folo ba bulu aka kulu kono yere ika otena bali aka senini ka ka singula ira soudan du sud ni koro ni ba do novembre kalo natala mali ni tchad be ñu soro ba mako kadar na atletan katabla atletan sabala doko kunkele okofe malbe bismillah centrafrique fe unyu dafla no be do coupe du monde baka ngono woro eliminatoire o nyele nyu daw tle folo ni tle fena ko kumu kono minye kadi cote d'ivoire baka ngono sabaye jamana tari na li de qualifiera kaban kasoro nyele nyu daw ma kunche maroc algérie sénégal afrique du sud burkina faso tunisie égypte zambie guinée équatoriale nigeria Cap Vert, Guinée-Bissau, Mali et Côte d'Ivoire, Djatibou, VOA, Bamara, Tokola, Bamako, Yaka, Traoré, Kalampoulidé.